Sunt 6 ani de când ai ieșit de la închisoare. Ai semnat acolo o declarație că te vei abține de la orice activitate împotriva regimului. De ce n-ai respectat această declarație? Ce ai început din nou să organizezi oastea Domnului? De ce ai cutreierat țara în lung și în lat agitând lumea? De ce nu lași oamenii în pace să-și vadă de muncă? De ce nu-ți vezi și dumneata de muncă? Domnule Maior, și asta e o exagerare. Dumneavoastră știți că eu și familia mea, 3 bătrâni, suntem colectiviști. Știți că nouă ni se repartizează pe număr de casă suprafețe obligatorii să le muncim. La secerat, la săpat, la plivit, la cules. Și trebuie să știți că tot timpul am muncit la toate acestea, numai cu mama și cu soția, și că totdeauna n-am rămas în urma altora, nici n-am lucrat mai rău ca alții. Ei și? Ce are asta cu ceea ce te-am întrebat? Dacă eu mi-am făcut aproape singur această muncă bine și la timp, atunci când am avut vreme să cutreier toată țara în lung și în lat, să organizez, să agit? Bine, hai să trecem mai departe. Și așa am trecut tot mai departe, de la una la alta, nu știu câte astfel de învinuiri. Tot timpul discuțiilor noastre l-am privit mereu în ochi, liniștit și senin. În privirile mele era numai ceea ce-mi era și în inimă, liniște și seninătate hotărâtă și împăcată. Și de fiecare dată a lui privire trebuia să se plece, ori să fugă, nu a mea. Pe la amiază, sculându-se să plece la masă, m-a întrebat: Dumneata, nu mănânci? Am să mănânc și eu. Atunci ești liber, până la ora 4, când trebuie să fii din nou aici. Și m-a condus până jos la poartă spre a spune pasnicului să mă lase să ies. Am trecut din nou peste drum, am intrat iarăși în casa domnului meu și am îngenunchiat înlăcrimat la picioarele crucii lui, mulțumindu-i recunoscător pentru tot sprijinul care mi l-a dat pe tot timpul acestei lupte. La ora 4, după ce trecusem din nou pe la picioarele domnului meu, eram din nou în fața învinuitorului meu, ajuns pe la jumătate, scoțându-mi alte învinuiri. Se făcuse ora 9 seara, iar eu eram tot acolo. Atunci pe ușă au mai intrat încă 2. Unul era șeful cel mare, iar celălalt un capitan, probabil un ajutor al maiorului. Spune, domnule Dors, zise cel mare, așezându-se pe un scaun între cei 2, ce te face pe dumneata să fii chiar atât de fanatic în activitatea asta dumneatale? Înțeleg dacă ai fi un episcop sau măcar un popă, ca să ai vreun avantaj, un salar, un venit din asta, dar așa? Ai făcut 17 ani de închisoare, ai rămas fără nimic, câștigi o pâine cu munca cea mai grea, ești permanent în pericol de a fi închis din nou. Ce te face pe dumneata să fii astfel? Că văd că nu ești un om prost. Am înțeles atunci că mi se oferea o ocazie să pot vorbi ceea ce-mi stătea atât de mult pe suflet. Avusesem timp toată ziua să mă conving de felul cum mi se îngăduise să discut. De data asta, într-adevăr, nu mai era chiar așa ca și înainte. Am început, deci. Conștiința mă face. Conștiința mea de creștin, în primul rând, apoi conștiința mea de român. Noi românii suntem un popor care ne-am născut creștini, nu ne-am încreștinat după multe secole de păgânism, ca unii sau ca alții. Așezați aici, la răscrucea dintre două lumi, am fost de la început în calea tuturor năvălirilor și primejdiilor de tot felul. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu ocrotitorul nostru, de mult nici n-ar mai fi amintit istoria despre noi. Niciun alt prieten și apărător n-a mai fi avut, prin secolele existenței noastre și în toate perioadele dramatice prin care am trecut. Toată zestrea noastră istorică, culturală, națională și religioasă ne-a dat-o și ne-a păstrat-o Hristos numai și credința în El. Cine a creat Sucevița și Voronețul, Putna și Curtea de Argeș, aceste podoabe unice cu care ne mândrim în fața lumii întregi? Cine a întărit brațul lui Ștefan, lui Mircea, lui Mihai? Știți apoi că drept recunoștință după fiecare izbăvire, i se înălța lui Dumnezeu un semn nemuritor de mulțumire și recunoștință, o mănăstire, o biserică, un monument al dragostei și credinței îndatorate și frumoase a părinților noștri față de el. Atunci cum să putem noi uita toate acestea? Noi, care după atâtea secole de jertfă și lupte ale înaintașilor noștri, ne bucurăm de o patrie liberă, de sub orice robie străină, avem o cutremurătoare datorie să nu uităm nimic din toate acestea și să ne arătăm cu atât mai mult dragostea și credința noastră față de singurul și puternicul nostru Salvator. Cum să ne lepădăm noi acum de El? Cum să-L tăgăduim? Cum să ne întoarcem călcâiul împotriva Lui? Dar cine ne va mai ajuta pe noi mâine, când iarăși va veni marea și teribila primejdie? Căci nici astăzi n-avem niciun alt aliat și ajutor, nici împotriva vrășmașilor din afară, nici împotriva vrășmașilor dinăuntru, care sunt păcatele, dezbinările dintre noi, decăderea trupească și sufletească, toate țintind în final la nimicirea noastră, și ca valoare, și ca ființă, decât pe Dumnezeu. Asta m-a făcut și mă face să nu pot sta liniștit acasă ocupându-mă cu nimicurile pământești, când aceste sfinte și veșnice valori ale credinței și ale vieții noastre sunt în cea mai mare primejdie. Acum da, sunt aici. Puteți să mă bateți, să mă condamnați. Pot chiar să și mor aici. Conștiința mea este liniștită, fiindcă numai în felul acesta simt că îmi fac datoria pe care mi-a poruncit-o Dumnezeu. Dar nu pot să mă împac cu niciun compromis rușinos și nimicitor a ceea ce privesc mai de preț decât însăși viața mea. Eu cred în Dumnezeu, în judecata și în răsplata Lui. Eram atât de mișcat încât vorbeam cu lacrimi. Toți trei mă ascultau fără să mă privească. Stăteau pe scaune cu fețele spre ușă. Mi s-a părut că și ei sunt mișcați sufletește. Nu știu cât timp trecuse de când începusem să vorbesc eu, dar când am ajuns la acest punct, am simțit că vorbisem de ajuns și am tăcut. În cameră atmosfera era încărcată de ecoul simțămintelor celor ce le evocasem. Au trecut câteva minute așa. Tăceam cu toții, și eu și ei. Cred că tuturor ne vorbea atunci Duhul lui Hristos și Duhul strămoșilor neuitați, lanțurile morții, sângele și descătușarea istoriei noastre. Poate că și primejdiile ei. Dacă au văzut că nu mai vorbesc, au ieșit pe rând afară, începând cu șeful cel mare, fără să spună nimic, și m-au lăsat singur. După vreun sfert de ceas a venit înapoi maiorul anchetator. Domnule Dors, îmi zise el, e ora 10, ajunge pentru astăzi. Acum te duci și dumneata la cineva aici în oraș și te culci până dimineață. Eu îți pot da și aici un loc, dar nu vreau să dau un aspect atât de tragic lucrurilor, așa cum văd că le dai dumneata. Și dimineață la ora 8 ne vedem iarăși. Și m-a petrecut până la poartă. Astfel a fost o seară și apoi o dimineață, ziua a doua. Dimineața, înainte de ora 8, eram iarăși în biserică la picioarele Mântuitorului meu, care mă izbăvise ieri și care mă va izbăvi și astăzi. Din fața lui Iisus a mers din nou în fața lor, plin de încredere și pace. În această zi a trebuit să răspund la alte întrebări, mai ales în legătură cu drumurile mele pe la frații din țară, cu frământările și sfaturile noastre, cu dezbinările și cu luptele din mijlocul adunărilor. De ce te amesteci, dumneata, în credința altora? De ce nu lași pe fiecare să creadă cum vrea și să meargă cum îi place? Pentru că aceste dezbinări, e adevărat, sunt o problemă arzătoare nu numai pentru oastea Domnului, dar dacă astăzi nu se va lucra grabnic și cu simț de răspundere, nu numai de către noi, pentru rezolvarea lor, mâine dezbinările acestea vor fi o problemă pentru biserică, iar poimâine o problemă gravă pentru națiune. Pentru ce? Veți vedea. Dar cu tineretul ce aveți? Sunt copiii noștri, viitorul neamului și credinței noastre și avem răspundere pentru educația și viața lor. De ce aveți probleme cu ei dacă i-ați educat cum ați vrut? Câtă vreme erau numai sub educația noastră, n-aveam probleme. Problemele cu ei încep când trec sub educația altora. A cui? A școlii, a străzii, a societății. Până când răspunde părintele de educația copilului său? Toată viața. Dar acum, de fapt, el n-are putere asupra copilului său decât până la 7 ani. Până atunci copilul este ascultător, dar îndată după această vârstă, când copilul intră pe mâna altor educatori, îi se smulge din suflet tot ce au sădit părinții și el se înstrăinează de tot felul cel sănătos și moral în care le educaseră părinții săi. Societatea noastră este un mai bun educator al tineretului decât acești părinți înapoiați, care caută să frâneze mersul nou al vieții spre înainte. Acum nu vedeți dumneavoastră că lumea s-a emancipat? Cultura, civilizația, tehnica au depășit mentalitățile învechite ale religiei și credinței. Lăsați tineretul în pace să-și trăiască viața după cerințele firii lui și ale spiritului modern de astăzi. Fie că îi lăsăm, fie că nu, cea mai mare parte a tineretului merge astăzi cu ochii închiși pe calea plăcută firii lui și a spiritului modern, adică desfrânat, de care spuneți. Dar cu acest tineret se va întâmpla exact ca și cu problema dezbinărilor de la credință despre care am vorbit. Astăzi este o problemă dureroasă pentru părinți, mâine ea va fi o problemă și mai dureroasă pentru societate, pentru națiune, pentru dumneavoastră. Cum? Dacă nu vreți să aveți creștinism, veți avea huliganism, alcoolism, trândăvism, terorism. Cum terorism? Există la noi terorism? Ziarele publică în fiecare zi știri despre tineri care își chinuiesc părinții, care fură, care ucid, pentru a-și procura bani cu care apoi să ducă viața modernă și emancipată, despre care spuneați că au dreptul să-și o trăiască. Ce devin acești tineri neobișnuiți cu munca, cu înfrânarea, cu disciplina, cu ascultarea? Nu-i asta terorism? Și dacă nu încă în formă violentă și destructivă, va deveni, fiți siguri. Statul are legi și nu va permite. Legile nu-l pot transforma pe om. Iată, dumneavoastră băgați pe un om a 7 oară la închisoare, iar după ce iese el fură din nou, bate din nou, ucide din nou. Numai Hristos singur poate transforma un om, făcându-l nou, demn, vrednic, fiindcă el operează asupra inimii. Face o grefă, o transplantare și el ca ăștia, zise el râzând. Da, singur Hristos face adevărata înnoire, transplantarea inimii, fiindcă o face nu cu o inimă străină, ci chiar cu aceeași inimă. Înnoirea oamenilor vine din afară și de aceea nu reușește niciodată. A lui Hristos vine dinăuntru, iar acolo numai el poate opera. Noi astă operație o propovăduim. E singura adevărată. Asta e nașterea din nou pe care o face numai Hristos în om. De ce luptați voi atât de mult pentru biserica asta din care toate foloasele le trag numai popii, iar dumneavoastră n-aveți din asta decât munca, suferința, ponoasele? Vezi că niciunii din ei nu riscă nimic. Ei nu sunt nebuni. Ei toți sunt niște oameni deștepți în ce privește înțelesul lor. Își văd de scaunele și de mâinile lor albe și moi și tot dumneavoastră sunteți tulburați de tulburările și trecerile din biserică. Numai dumneavoastră nu vedeți asta. Numai dumneavoastră sunteți altfel. Da, numai noi. Aveți dreptate. Din nou am întrerupt pentru masă. El s-a dus la mâncare, eu în fața domnului meu. După un timp, la ora hotărâtă, eram din nou în fața anchetatorului meu. Acum să ne apropiem de încheiere, zise el. Eu voi începe să-mi scriu concluziile, iar dumneata îmi vei răspunde doar când te voi întreba. La urmă vei citi ce am scris, iar dacă nu vei avea nimic de obiectat, vom termina. Dacă ceva nu-ți va părea clar sau drept, vei spune. Vrei și dumneata să terminăm mai repede, nu? Și mă privi iscoditor să vadă ce simt eu la asta. Nu eu decid, ci dumneavoastră. Când vrei să pleci acasă? Am crezut că glumește orică vrea să mă încerce cât de mult țin eu să plec acasă cât mai repede. Am răspuns foarte liniștit. Când vreți, dumneavoastră. Azi, mâine, peste o lună, peste un an. Cum, îți este indiferent? Eu n-am venit aici gândind că mă voi mai întoarce vreodată acasă. Știu cum a fost până acum când am mai fost arestat. Ha, 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 râse el zgomotos. Dar dumneata n-ai observat că s-a făcut acum o mare schimbare în țară? Am văzut afară, dar nu credeam că și înăuntru. Acum vei vedea că și înăuntru. Și a început să scrie. A scris poate un ceas, poate două. La urmă mi-a citit ce scrisese ca o declarație a mea tot ce discutasem împreună, ce întrebase el și ce răspunsesem eu. La urmă m-a întrebat, este adevărat?
Da,
i-am răspuns. Ai ceva de obiectat?
Nu.
Atunci semnează. Am semnat și am predat cele vreo 15 foi scrise. Acum va trebui să completăm asta din declarațiile celor de prin țară pe la care ai fost. Dacă vor corespunde ale lor cu ale dumitale, este bine. Dacă nu, vom mai vorbi noi împreună. Deocamdată ești liber. Vezi că totuși s-a schimbat ceva și înăuntru. Într-adevăr, s-a schimbat enorm de mult, dacă va dura. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vorbesc liber, așa cum am vorbit acum. Sunt peste 20 de ani de când am fost purtat pe la dumneavoastră, dar până acum n-am putut vorbi în felul acesta. Când am încercat să spun adevărul, mi s-a închis gura cu pumnul. Atunci mi-am împreunat mâinile ca să-mi fie legate după voie și am tăcut. 12 ani am făcut închisoare fără să fi fost condamnat de vreun tribunal sau judecătorie, fără să fi avut voie niciodată să mă apăr în fața cuiva. Oricare va fi urmarea anchetei, eu doresc să-mi exprim mulțumirea și stima mea pentru felul cum m-ați tratat. Mulțumim și noi, mi-a răspuns, și mi-a întins prietenește mâna. Mi se părea că visez ceea ce auzeam și vedeam acum. La despărțire mi-a spus, după ce vom cerceta cărțile, caietele, scrisorile, benzile și tot ce am luat de la dumneata, dacă nu vom găsi nimic compromițător, te vom chema și vei scăpa mai ușor. Dacă nu, așa că ai să mai vii pe la noi. Din fața lui a mers iarăși în fața dulcelui, dragului și scumpului meu izbăvitor Iisus, din biserica de peste drum. I-am mulțumit cu lacrimi de recunoștință, îngenunchiat îndelung la picioarele crucii lui. Ce minunat și ce puternic lucrează el pentru mine și de data asta. Ca din morți mă întorsese iarăși la viață și libertate. Deocamdată totul se încheiase fericit, dar amenințarea nu dispăruse. Orice ar urma, sunt fericit că de data asta voi suferi numai eu singur. Nimeni nu mai era implicat în procesul meu. Nici o clipă nu angajasem pe nimeni decât pe mine. Totuși rămânea dușmănoasă și amenințătoare atitudinea lor față de lucrarea oastei Domnului, familia noastră frățească. Pentru schimbarea acestei atitudini va mai trebui muncit mult, luptat mult, alergat mult și poate suferit încă mult. Întors acasă, am găsit într-o revistă un anunț că patriarhul țării sărbătorește 70 de ani de viață. Și un îndemn mi-a venit dintr-o dată să folosesc acest prilej pentru a-i scrie despre tot ceea ce ni se pregătește iarăși. I-am trimis astfel o scrisoare de felicitare și aducându-i aminte de luptele noastre pe care ni le știa, îl înștiințam pe scurt despre noua amenințare care ni se pregătește. Peste câteva zile mi-a răspuns și mi-a cerut un memoriu confidențial privitor la necazurile noastre. I-am trimis acest memoriu pe 8 pagini în ziua de 20 martie 1971. Descriam pe scurt lupta istorică a oastei, scopul ei minunat și rostul ei mântuitor, atât în biserica noastră cât și în poporul nostru, atitudinea ostilă față de noi cu toată credincioșia și sinceritatea umblării noastre, măsurile și mai restrictive care se luaseră în ultimul timp din nou împotriva adunării noastre, amenzi mari, îndepărtări din serviciu, eliminarea copiilor din școli, prigonirea din partea preoților, care în foarte multe părți ne pârau ei înșiși la autorități și ne dădeau pe mâna organelor de stat, deși nu contraveneam într-un nimic împotriva legii, nici împotriva bisericii, nici împotriva statului. La urmă îl rugam să înainteze conducătorului statului un exemplar din acest memoriu, intervenind pentru schimbarea favorabilă a atitudinii bisericii și statului față de noi. Trecuseră aproape 6 luni de la ancheta mea, iar de prin țară se strânseseră multe declarații în legătură cu cauza mea. Stările continuau a fi mereu încordate și prigonirea împotriva noastră nu se domolise deloc, nici după înaintarea memoriului bisericii și statului. Într-o zi din august, fusei anunțat să mă prezint din nou la Oradea pentru urmarea celor începute în februarie. Am trecut iarăși pe la picioarele crucii Mântuitorului meu și am ajuns în biroul anchetatorului care mă aștepta. nu mai era maiorul inteligent și corect cu care avusesem de-a face rândul trecut, ci altul. Capitanul care părea ajutorul lui, un om dur și mai puțin inteligent. Iar ai venit cu bagajul, zise el aspru, uitându-se supărat și bajocoritor la mine și la traista mea. La dumneavoastră e bine să nu vină omul decât așa. Dar bine, n-ai înțeles că acum e altfel? Poate că este altfel, dar ușor poate să se și schimbe. Cred că nu deranjează pe nimeni că am venit așa. Ți-am cercetat toate cărțile și manuscrisele pe care le ai aici la noi. Nu ți-am găsit în ele deocamdată nicio vină. Unele vei putea să le iei, iar altele, în cel mai bun caz, vor merge în foc. Ești de acord? Pot să nu fiu? De ce nu te ocupi dumneata de ceva serios? De ce nu-ți iei un serviciu și să te ocupi de prostiile astea depășite? Cine mă mai angajează pe mine acum într-un serviciu la vârsta asta cu autobiografia mea, bătrân și bolnav? Am putea interveni să fie angajat la o revistă, la o editură. De ce nu vrei să scrii dumneata poezii patriotice, sociale, politice? Ai câștigat mii de lei. N-am talent și pregătire pentru asta. Eu m-am format numai pentru genul în care scriu. Dumneata, un om inteligent și talentat, ar trebui să lucrezi în alt fel decât cu sapa. Cât câștigi muncind cu sapa? 2-3 lei pe zi. Vreo 2 kilograme de grâu și 2 de porumb și cam atât. Dar mai muncesc câteodată și cu niște dulgheri la construcții prin sate. Și ți-ajunge asta? Ajunge. Am crezut că ești mai inteligent decât ceilalți, dar văd că ești tot așa ca ei. Dintre toți religioșii pe care i-am anchetat, n-am găsit pe niciunul puțin mai cult. Toți sunt niște prostănaci care nu știu nici să vorbească, cum era unul chiar azi. Nu știa nici ce contingent este și măcar cum îi chema pe copiii lui și râdea cu hohote. Mai venise încă unul în birou și râdea și acesta. Vedeți, domnule, i-am zis eu, uitându-mă în ochii lui cu o privire în care era și mustrare și durere. Vedeți ce groază ați băgat în oameni? Vă închipuiți dumneavoastră că omul acela nu știa ce contingent este și cum îi cheamă copiii? Dar așa groază ați băgat în lume, că omul numai când aude despre dumneavoastră se pierde de tot și nu mai știe nici ce să vorbească. Atunci, probabil că i-a fost rușine de râsul lui și n-a mai râs. Gura i s-a crispat dintr-o dată într-un rânjet încurcat. Bine, te privește ce facem, răspunse supărat, dar vei mai vedea dumneata. Acum ia-ți cărțile care ți se înapoiază, iar aceste manuscrise și caiete aruncă-le acolo, în soba aia. Le voi da foc în fața dumitale ca să știi care va fi soarta tuturor lucrărilor pe care le faci. Stai zi și noapte și scrii la prostii cu care apoi zăpăcești mințile oamenilor și nu le mai dai pace să-și vadă de treabă. Ei, ce zici despre ce ți-am propus? Te angajezi să scrii ca și ceilalți? Rămân deocamdată tot la sapă. Bine, vom mai avea noi grijă de dumneata. Aruncă-le alea în foc, iar astea ia-ți-le de aici și pleacă. Gata? Am făcut întocmai cum îmi spusese, convins fiind că împlinesc un destin rânduit de Dumnezeu, nimic neîntâmplându-se decât cu voia lui. Orice adevăr ars va grăbi nimicirea unei minciuni și pedepsirea unui mincinos. Și orice jertfă dată va grăbi o biruință și va încununa un biruitor.